Пасля заканчэння святой імшы перад традыцыйнай малітвай Анёл Панскі Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў асаблівым чынам прасіць заступніцтва Панны Марыі і дару міра для жыхароў Сірыі і ўсіх іншых краін блізкага ўсходу.
Vous connaissez bien la tragédie des conflits, de la violence qui génère tant de souffrance.
Вы добра ведаеце аб трагедыі канфліктаў і насілля, якія параджаюць шматлікія мукі. На жаль, дагэтуль чуецца грохат зброі, а таксама крык удоваў і сіротаў. Насілля і нянавісць урываюцца ў жыццё, а жанчыны і дзеці становяцца іх першымі ахвярамі. Чаму так шмат жаху? Чаму так шмат загінуўшых? Я звяртаюся да міжнароднай супольнасці. Я звяртаюся да арабскіх краін, каб яны як браты прапанавалі рэальныя вырашэнні, якія будуць паважаць годнасць кожнага чалавека, яго правы і веравызнанне. Хто хоча будаваць мір, павінен перастаць бачыць у іншым зло, якое трэба знішчыць. Нялёгка бачыць у іншым асобу, якую трэба паважаць і любіць. Аднак так трэба рабіць, калі жадаем пабудаваць мір, калі жадаем братэрства. Святы Отец пажадаў, каб Бог даў Лівану, Сірыі і ўсяму блізкаму ўсходу дар міра, каб змоўклі гукі зброі і спынілася насілле. Няхай людзі зразумеюць, што ўсе яны браты, сказаў папа.